Alo.
Ada assalomu
alaykum. Assalom.
Bilasiz-a, bugun Parini maktabga siz olib boradigan kuningiz. Faqat kechga qolmanglar.
Pari? Qizim, Pari o'zi qatta? Pari? Mana qayerda ekansan de, Pari? Ketdikmi maktabga? Kechga qolmaylik tag'in. Nega?
Chunki siz hamma qizlarning ismiga oshlayotgansiz. Mani ismimga yetmagansiz.
Xo'p, agar isminga qo'shiq aytsam, maktabga boramizmi? Aldamayapsanmi? Qani 5 tasha.
Manu sevgi menga oshna bo'ldi. Oshiq yurakda ne bir ajib hislar paydo bo'ldi. Ko'nglimning sahrolari guzor bo'ldi, daryo bo'ldi. Hammasi seni deb pari. Ko'zlaringga termulsam mehrlarga to'lar jonim. Go'zal nigohlaringdan judo etma meni jonim. Bilimga quvonch bo'lding, bo'lma endi sen armonim. Go'zalim sen uchun pari, sevgimning alvon gullari, isyonchi ko'nglim oromi, oshiq yuragim dilbari. Hammasi sen uchun pari, yuragim nuri gavhari, umrimning go'zal ma'nosi. Shaydo bo'lar ko'rib qoshu ko'zlaringni, lolalar havas qilar ko'rib seni yuzlaring. Men senga ko'nglim ochdim, sen ay ko'ngil so'zlaring, menga mehringni ber pari. Ko'zlaringga termulsam mehrlarga to'lar jonim, go'zal nigohlaringdan judo etma meni jonim. Bilimga quvonch bo'lding, bo'lma endi sen armonim. Go'zalim ko'nglim dilbari, hammasi sen uchun pari, sevgimning alvon gullari, isyonchi ko'nglim oromi, oshiq yuragim dilbari.
Soat necha bo'lganini ko'rdingizmi?
Ko'rdim.
Ulug'bek Rahmatullayev bo'lsangiz o'zingizga. Maktabga kech qolish mumkin emas.
Uzr so'rayman, boshqa qaytarilmaydi.
Yana bir narsa.
Eshitdimi?
Maylimi, siz bilan rasmga tushsam.
Bemalol.
Boshqa qaytarilmasa, xo'p.
Xo'p.
Tushunarlimi?
Xo'p bo'ladi.
Ketdik, bari. Maktabda doim 8 da bo'lishim kerak deb dadangga aytmaysanmi? Bo'la qol endi. Darsga ketamiz. Tez bo'l.
Hammasi sen uchun pari. Yuragim nuri gavhari. Manosi oshiq yuragim dilbari.
Pari? Men kayfiyatim yo'q, qo'shiq aytdim-ku.
Aytdingiz.
Xo'p, yana nima bo'ldi endi?
Endi Hilola Ziyoda imoni.
Dugonalaringizgami? Voy, seni qaray, va'da berdingizmi deyman-da?